musta tuntuu, että mulla oli vaan niinku pensaa valeltu tässä mun maan ympärillä. Sitten kun mä lopetin, niin mulla oli tulitikku kädessä, mikä paloi vaan pienesti tässä. Ja sitten kun mä lopetin, vum, jäätävä roihu ympäri, niin tolta se tuntui, niin kuin, että mä oon vaan niin kuin, vum, syttynyt palamaan ja silleen, että no niin, että nyt mua niin kuin ei enää estä mikään.
Duudsonien ja Mielenterveyden keskusliiton rajoilla podcast-sarja
etsii julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa rajoja,
joita he ovat joskus joutuneet ylittämään, ja myös oppeja siitä,
miten kukin on löytänyt omat rajansa.
Tervetuloa mukaan.
Tämä on Rajoilla podcast.
Tänään studiossa meistä Duudsoneista on minä, eli Jarppi ja Jukka. Tervetuloa nyrkkeilyn Euroopan mestari ja Suomen ainut kultamitali Toivo seuraaviin olympialaisiin, eli Gustafsson. Veit meiltä sitten senkin toivon, kun päätit lopettaa nyrkkeilyn siitä syystä, että halusit olla muutakin kuin nyrkkeilijä. Niin kuinka paljon nyrkkeily sua kahlitsi?
Ensimmäiset, kiitos, kiva olla täällä teidän kanssanne keskustelemaan näistä aiheista, ja mun on pakko tarttua nyt heti tuohon, että en mä nyt ainoa mitalitoivo ollut, että kyllä siellä nyt muitakin on, mutta ei niitä nyt kovin montaa ollut, että sinänsä se oli aika iso palanen sieltä kuitenkin lähti, mutta kuinka paljon nyrkkeily sitten kahlitsi mua, niin nyt vasta tälleen niin kuin lopetettuaan sen tajuu, kuinka paljon se kahlitsi. Että jotenkin mä elin niin siinä nyrkkeilyputkessa ja sen takia myös niin kuin sairastuinkin aika pahasti, koska mulla oli vaan se nyrkkeily oli niin kuin kaiken A ja O. Ja mä tavallaan unohdin vähän elää siinä välillä, enkä siis mitään vähän, vaan unohdin elää. Ja menin tosi niin kuin voittamiskeskeisesti, niin kuin, että halusin vaan menestyä ja se oli niin kuin kaiken tekemisen tavoite. Se sitten, ja tavallaan myös niin kuin huippu-urheilu, kyllä se sinänsä kahlitsee, että se on aika säntillistä, se arki pitää olla, että treenaa kahdesti päivässä, ja sitten sun pitää lepää, syödä hyvin, että sä oot niin kuin valmis siihen seuraavaan treeniin, että se arki pitää olla sellaiset, mikä niin kuin 100-prosenttisesti tukee sun palautumista myös koko ajan. Ja mä oon oikeasti tosi monipuolinen persoona, ja silleen, että mä tykkään tehdä tosi paljon kaikkea, niin siinä mielessä se niin kuin kahlitsi tosi paljon, että sit mä olin vaan niin kuin ja pistin myös itseäni vähän siihen loukkuun, että okei, että mä oon nyt vaan nyrkkeilijä sitten.
Ja no mistä kaikesta sä niin kun koet, että sä joudut luopumaan tämän säntillisen elämän takia?
Ja lopulta mä ajattelen, että se oli myös mun valinta. Että en mä ehkä puhu niin kuin uhrauksista ja luopumisesta, että mä valitsin silloin sen nyrkkeilyn. Mutta kyllä se niin kuin silleen, että paljon tavallaan semmoista ihan... No mulla tuli heti mieleen, kun mä lopetin, että okei, että nyt niin kuin mä voin mennä laskettelemaan, että mä rakastan lumilautailua ja muutenkin vähän kaikki tämmöisiä extreme-lajeja, mitä ei viitti ihan tehdä, kun sä tähtäät huipulle sen takia, koska loukkaantumisriski on kuitenkin, no vaikka loukkaantumisriski on niin kuin koko ajan läsnä, mutta silleen, että ei viitti ihan ehdoin tahdoin niin kuin mennä johonkin rinteeseen ja sit voi, jos murtuu ranne ja jotain, niin sitten niin kuin se on aina pois siitä tekemisestä.
Miltä se sitten tuntui siinä hetkessä, kun sen lopettamispäätöksen teit ja yhtäkkiä maailma aukesi? Kun sä sanoit, että tajusit, että vitsi, mitä kaikkea mä oonkaan missannut tässä.
Joo, no se kuvasti tältä, että kun mä olin nyrkkeilijä, niin musta tuntuu, että mulla oli vaan niin kuin pensaa valeltu tässä mun maan ympärillä. Sitten kun mä lopetin, niin mulla oli tulitikku kädessä, mikä paloi vaan pienesti tässä. Ja sitten kun mä lopetin, niin mä heitin sen tulitikun ja vum, jäätävä roihu ympäri. Niin tolta se tuntui, niin kuin, että mä oon vaan niin kuin, vum, syttynyt palamaan ja silleen, että no niin, että nyt mua niin kuin ei enää estä mikään, että mä voin tehdä mitä vaan ja mä voin mennä vaikka niin kuin, tai tiedätkö, että ei tarvinnut miettiä sitä palautumista, että mä oon tosi energinen myös, niin mä niin kuin tykkään tehdä ja meen sinne, tänne ja tonne ja nyt niin kuin ei ollut mitään sille, että ei tarvinnut miettiä, että nyt mun pitää syödä ja nyt mun pitää levätä, että mä oon niin kuin tuolla kunnossa ja että nyt mä vaan voin niin kuin tehdä, miltä musta niin kuin itsestä tuntuu.
Niin sä niin kuin räjäytit ne kahleet pois, mutta sä sanoit myös, että sä et niin kuin halua uhriutua, se oli sun päätös elää sitä ammattihuippua niin kuin nyrkkeilijän arkea. Niin mitkä oli ne sun suurimmat motivaattorit siinä ammattiuran aikana tai nyrkkeilyuran aikana? Mitkä sua motivoi siinä eniten?
Joo, no siis mullahan motivaation lähde oli aivan väärä. Eli mä oon aloittanut nyrkkeilyyn siinä mielessä, että mä haluan näyttää ihmisille, että musta on johonkin. ja mä pelkäsin, että mä en riitä, jos mä en suorita ja voita ja niin kuin näytä sitä. Että kyllä se oli niin kuin mun motiivi nyrkkeillä se, että kuulkaa, että mä näytän, että musta on niin kuin tähän ja mä voitan ja... Ja, ja se, että...
Ja olihan susta siihen.
Oli, juu.
Olet Euroopan mestari.
Se on totta. Mä voitin masentuneena Euroopan mestaruuden. Et... kyllähän sitä. Siis ihmisen niin kuin sen psyykeen, niin kuin se meidän psyyke on niin valtavan voimakas. Mutta sitten kun sä vaan niin kuin käytät ja käytät sitä, kun tavallaan mäkin olin sitten niin kuin nyrkkeilyuran käyttänyt sen mun kaikki fyysiset voimat jo niin loppuun, että mä sain enää lopulta vaan sen psyykeen kautta niin kuin tsempattuu itseeni eteenpäin, mutta sitten kun mä olin niinku ihan totaalisen liian kauan ja liian pitkään sitä tehnyt, niin sitten tuli rotko.
Niin sä sanot, että puhut tuosta, niinku, että fyysinen puoli, sä oot ihan loppu, mutta sitten se on niinku se psyykkinen puoli, mikä sua niinku puskee eteenpäin, niin tuollainen ammattinyrkkeily, sehän on paljon mielenhallintaa. Että sä pärjäät tolla tasolla, niin voiko niinku sanoa jopa, että se on niinku päästä enemmän kiinni kuin siitä fyysisestä kunnosta?
Joo, kyllä mä sanon aina, että se ketä niinku, kenen pää pysyy kasassa voittaa, että kyllä se on ihan niinku mentaalikeimiä. Ja sitähän sen takia on, just tulee tämmöiset tuijotukset ja tälleen, mitä just nimenomaan ammattinyrkkeilys, mutta mä tosissaan olen olympiatyylin nyrkkeilijä, mikä eroaa siitä, mutta niinku just silleen, että kyllähän se niinku psyykkeen, koitetaan niin kuin romuttaa tavallaan sen toisen psyyke ja vähän pelotella niin kuin semmoisella niin kuin tuijottamisella ja kaikella. Mutta mä oon sitten taas sitä mieltä, että mitä tiukemmin ja totisemmin koittaa tuijottaa, niin sen heikompi se on sisältä. Että ne on vaarallisia, ketkä hymyilee ja on iloisia ja on vapautuneita ja vapaa. Niin ne on vaarallisia.
Niin, no, se, niin kuin on todettu, niin sä oot niin kuin, ja pärjäsit hyvin sun uralla. Niin mitenkä sä, mitä, oliko sulla jotain tiettyjä tapoja, millä sä hallitset sen sun mielessä?
No ensimmäiset vuodet meni just silleen vaan, että oli ihan jäätävä se, että mä vaan niinku, että haluan voittaa, että keino millä hyvänsä, niin mä vaan voitan. Mutta sitten huomasin, ja varsinkin kun tuli toi pohjanoteeraus, tai siis se, että masennuin ja oli tosi, täytyy rakentaa tavallaan itsensä uudestaan. Ja sitten mä olin just silleen, että tämä ei ole kantava tie. Että jos mä haluan olympialaisiin, jos mä haluan menestyä, niin mun pitää rakentaa identiteetti ihan johonkin muuhun kuin nyrkkeilyyn ja menestymiseen. Eli menestyminen ei ole sama kuin mun ihmisarvo. Eli jos mä häviän, niin mä en ole paska ihminen. Eli koska niin mä sen koin, että jos mä voitin, niin mut hyväksyttiin. Jes, mä oon voittaja. Mutta jos mä hävisin, niin mä olin silleen, että okei, mä oon paska. Ihminen. Että se meni, että koska mä olin sen identiteetin niin kuin kasvattanut siihen.
Mistä sitten johtui tavallaan, että sulla oli näin väärinkurinen tavallaan tämä ajatusmaailma?
Siis mä koen, että tämä on tosi yleinen ajatusmaailma urheilussa. Ja just, että jos on tosi semmoinen voittamiskeskeinen niin kuin tapa ajatella. Ja siis niin kuin meidän Suomessa on tosi silleen, että no katsoo nyt tuolle, että kyllähän täällä niin kuin rakastetaan voittamista. Ja sitten niin kuin, jos hävitään, niin kyllä siitä niin kuin saa kuulla. Että esimerkiksi mun joku naapuri oli silleen, että mä olin hävinnyt muutama viikko sitten. Niin sitten se tuli mulle sanoa, hei sä hävisit muutama viikko sitten. Ja silleen, Oh, vitsi, en huomannut. Hei, kiitos, kun sanoit oikeasti. Mä oon ihan tosi
puukkoa vielä käännetään selässä.
Just sitä, että muutenkin oli siinä vaikeat. Mutta niin sitten, että miten mä sain niinku käännettyä sen mentaalikeimin oli se, että esimerkiksi Euroopan mestaruus. Niin mä olin vaan silleen, että mä oon tehnyt kaiken hyvin ja se tulee riittää niin pitkään kuin se riittää. Eli tavallaan mä päästiin irti siitä lopputuloksesta ja mä vaan elin sitä hetkeä. Ja koitin niin kuin nauttia siitä ja oli se kyllä niin mahtavaa, kun olin finaalissa, näin venäläisen vastustajani, ketä oli aivan paskan, se oli siellä niin kuin, vähän niin kuin silleen, että huh, ja sit mä naureskelin sille ja nikkasin vähän silmään silleen, että kuule, kohta mennään. Ja sitten mentiin, mutta just se, että niin kuin, mä olin vaan silleen, että mä vaan nautein siitä tilanteesta. Mä nautein niin paljon, että silloin kun mä menisin kisoihin, niin mä olin silleen, että mun unelma olisi päästä venäläisen kanssa finaaliin. Ja sit mä olin siellä. Ja sit mä olin silleen, että tää on pelkkää voittoa. Että ihan sama mitä tää käy, mutta niinku, että tää on pelkkää voittoa joka tapauksessa. Mä teen parhaan, niin se riittää just siihen, kun se kuuluukin. Että lopulta mä myös sit niinku uskoin siihen, että kaikki menee oikein. Elikkä en ollut, mä olisin myös paljon aikaisempaa jo halunnut voittaa Euroopan mestaruuden, mutta mä en ollut ihmisen vielä valmis siihen, koska mun motiivit oli väärät ja just, että se olisi voinut muuttaa mua ihmisenä ja näin, niin aika oli silloin oikea.
Miten sä huomasit sitten tavallaan, niin kuin, että motivaatiot on väärät, sitten sä vähän niin kuin uudelleen synnyit ja voitit Euroopan mestaruuden?
No just siinä kohtaa, kun se oli, kaikki oli niin raskasta ja mä olin aivan loppu ja just tosissaan se masennus tuli niin kuin tosi rankasti pintaan, niin sit mä olin vaan, että ei tää voi jatkuu näin. Mä niin kuin mietin, että on oltava niin kuin, että ei urheiluuran kuulu olla semmoista, että mä oon ihan veitsen terällä koko ajan. Että semmoinen ihan tosi ohut lanka vaan vie mua eteenpäin, että kun joku vähän töytäsee, niin mä putoon. Niin se niin kuin vaan, että mun mielestä se tuntui niin väärältä, kun se tuntui niin pahalta.
Niin siinähän kävi niin, että loistokas ura Euroopan mestariksi asti, mutta hyvin pian Euroopan mestaruuden jälkeen sulle diagnosoitiin masennus.
Joo.
Niin mikä oli se herätys, että sä hakeuduit terapiaan? Mistä sä niin kuin oivalsit, että nyt tässä on jotain?
Joo, tosissaan mä tajusin, että kun jotenkin sitä on aina unelmoinut siitä niin kuin voittamisesta, arvokisojen voittamisesta. Ja vaikka toki olympialaismitali, niin kuin kultamitali oli aina se tavoite, mutta sitten silleen, että okei, että niin kuin Euroopan mestaruus ihan jees myös tähän kylkeen. Sitten mä huomasin, että okei, mulla on tämä mitali ja mä voin huonoiten mitä koskaan. Että ei mikään ulkoopäin tuleva asia paranna sitä sisällä olevaa tyhjyyttä tai kuolioa tai kuollutta, niin, tai just sitä, että jos et sä sisältä voi hyvin, niin ei sitä mikään ulkopuolinen tee, mutta ihan hetkellisesti voi. Sitten on taas, No joka tapauksessa sitten siitä taas niin kuin sama meno jatkuu, ja mulla oli aika paljon silleen, että mä olin ihan alipalautunut koko ajan. Me reissattiin aika rankasti, ja mun mielestä ei otettu tarpeeksi hyvin huomioon esimerkiksi, että lähdettiin Jenkkeihin, oltiin siellä korkeapaikaleirillä pari viikkoa, tultiin takas ja suoraan Espanjaan kisoihin. Missään kohtaa siinä ei niinku otettu huomioon esimerkiksi, kun aikavyöhykkeiden yli mennään, niin se vaatii aika monta päivää palautua ja sitten heti treenataan, heti kisoihin. No sitten mä hävisin siellä kisoissa tiukasti ja mä en meinannut niinku päästä siitä yli. Sitten mä tulin niinku kotiin ja mulla oli siis ihan peruslääkäri, urheilulääkäritarkastus. Mä istuin siihen penkkiin ja mä itkin sillä tunnilla, että mä en enää jaksa. Ja siitä sitten, niinku, mutta mä oon ollut siis tosi onnekas, niinku, tietyn tason urheilijat onkin, meillä on hyvä verkosto, mutta se vaatii just, että sä oot niinku, päässyt sinne verkostoon sisään. Niin sitten mut lähetettiin sieltä olympiakomitean lääkärille ja sitten sitä kautta psykiatrille ja sitten sieltä mä sainkin jo diagnoosin ja sitten asiat eteni tosi nopeasti ja sitten tämä tapahtui varmaan just 2018 syksyllä ja mä olin jo niin kuin 2019 alkuvuon terapiassa.
Ja oliko sun vaikea uskoa sitten tämä diagnoosi, että kuinka mä olen masentunut?
Kyllä, siis mä en meinannut, mä olin siis aivan puulpäähän lyöty, mä sanoin, että en minä nyt voi olla masentunut. Että se oli niinku, mä en ollut koskaan antanut niinku itselleni sitä mahdollisuutta, että mä voisin olla masentunut tai muutenkin heikko. Mä oon niinku kasvattanut itselleni tosi tosi kovan kuoren, että niinku just silleen, ja mikä nyrkeily tuki myös sitä, että mitä kovempi, niin sen niinku, ja sitten, että lyödään ja ei saa näyttää kipua, niin sehän oli ihan niinku, miksi mä olin itse niin rakentanut, niin sen takia se nyrkkeily sopi mulle niin hyvin. Ja mikä sun kysymys oli?
Niin, että oliko sun niinku vaikea tavallaan uskoa se, niinku se diagnoosi?
Sä oot tuore Euroopan mestari, tavallaan yksi iso tavoite ja unelma on saavutettu, ja sitten tulee tää.
Jep, joo, oli se. Mutta sitten kun mä lähdin ajaa sieltä Jyväskylästä kotiin, mä olin, että masentunut siis oikeasti, minä vai? Mutta sitten jotenkin alkoi yhtäkkiä palaset loksahtelee paikoilleen, kun sitten mä olin monesti silleen, että ei tämä ole minä, tai jotenkin oli niinku silleen, että kuka mä oon ja missä mä oon, ja mä en oikein niinku tuntenut itseäni, niin sitten alkoi niinku silleen, että joo, että sitten kun mä niinku vaan hyväksyin sen, okei, niin sitten mä olin silleen, että okei, tämä selittää ihan todella, todella monta asiaa.
Ja tuossa on varmasti se, että nimenomaan se, että mitä sä oot tehnyt. Nyrkkeellä, niin sä oot hirveän niin kuin huippuenerginen kaiken aikaa, kova tekemään, niin kuin sanoit, että sä oot niin kuin aina sellainen, että kova tekemään asioita. Että kun ehkä sellainen niin kuin stereotyyppinen käsitys masentuneesta ihmisestä on ihan päinvastainen.
Se on just näin. Ja senkin takia oli silleen, niin kuin, että ei voi. Mutta sitten taas mun mielestä mitä loistavin esimerkki siitä, että niin kuin se, että ei masennuksella ole tiettyjä kasvoja. Että se menee niin kuin tiedät sä, että ei koskaan voi tietää.
Niin, kyllä.
Että ei masennus näytä tietynlaiselta.
Se onkin siinä tärkeää, että jos sitä stereotypiaa katsoo, niin vaikea se on tavallaan, että yhtäkkiä uskoo, että okei, hei, tai edes huomioida, että mun kameri voisi olla masentunut, kun se, tai jos se stereotypia on se, että sä et pääse sängystä ylös, ja mikään ei tunnu miltään. Mutta kun niitä masennuksia on niin montaa erilaista. Mitäs sitten se sun lähipiiri ja niin kuin valmennustiimi otti tämän masennusdiagnoosin ja kaiken?
No kyllä siellä niin kuin vähän oli sellaista, että no, että ootko sä nyt vaan vähän väsynyt, että mahtaako nyt olla niin kuin masennusta ja näin, mikä oli vähän silleen, niin kuin, että mä olin ihan, että ei ole totta, että niin kuin, toi, se oli niin kuin kauheata kuulla edes vähän silleen niin kuin sellaista ajatusta, että ei muka niin kuin ota sitä nyt niin kuin tosissaan, koska ei kukaan voi oikeasti tietää muuta kuin minä itse ja sitten, että ei varmaan tuollaista niin kuin diagnoosia saa kuitenkaan ihan silleen tosta noin vaan. Hmm. Niin tota, mutta mitäs mun valmennus? Ei kai ne oikein mitään.
Tai saako sä tukea siihen sitten sen jälkeen?
No siis sen terapian ja urheilupsykologien kautta. Että niitä, mulla oli kaksi urheilupsykologia ja terapeutti. Ja tota, muuten sitten niinku, no siellä on ollut haastavia aikoja, mutta kyllä varmaan niinku, ei sitä ole koskaan siis niinku väheksyttyä eikä mitään sit niinku, tiimin kautta, mutta kyllä se niinku isoin tuki kuitenkin tuli sieltä sitten ammattiavun.
Niin olisitko sä toivonut, että tuota, kuitenkin valmennustiimi ja kaikki se niinku sun tiimi, ne on ne lähimmät ihmiset, jonka kanssa olet eniten tekemisissä. Mm-hmm. Olisitko sä niinku toivonut, että heiltä olisi tullut niinku isompi tuki heti alusta, että sitten ei, niinku, ei vähäteltäisi?
Kyllä täytyy sanoa, että siellä, tota, mikä myös johti siihen masennukseen, niin oli osa tiimiä. Tai että ei se niin kuin, toki mulla oli paljon kuormaa sieltä jo niin kuin aikaisempaakin, mutta se, että niin kuin, siellä oli asioita tavallaan, että mulla oli hirveitä arvoristiriitoja ja muita niin kuin, tavallaan, mitkä niin kuin, lisäsi sitä taakkaa. Että tavallaan se oli ehkä se juttu.
Niin kuin jotenkin itse kokee, että kyllähän se niin kuin tässä elämän taipaleella, niin se, mitenkä sä jaksat eteenpäin ja mitenkä sä niin kuin toivot niistä kuopista, mihin ne tässä vääjäämättäkin astuu, niin siinähän on lähipiiri on niin kuin todella tärkeässä roolissa. Jep. Että jos ajattelee, että no, itse voin sanoa, että on niin kuin onnekas, että on saanut niin kuin Dudsonin porukalla tehdä kaikkea, koska siinä on, niin kuin on pystynyt jakamaan ne hyvät hetket, mutta sitten kun on tullut niitä kuoppia, niin siinä on aina ollut ne parhaat ystävät, jotka on myös ollut valmiita kuuntelemaan.
Se on tosi tärkeää.
Et se niin kun,
ja mä koen niin kun tosi paljon samaa, että kun sä oot mennyt tavoite keskeisesti, että nyt mä haluan tätä, nyt mä haluan tätä, nyt mä haluan tätä, ja sieltä on jäänyt se pysähtyminen ja itsensä kiittäminen ja halaaminen myös välistä. Jep. Ja silleen mekin mentiin Dudsonen tosi pitkään, että jenkkeihin ohjelma, tultiin välillä vähän Suomeen kuvaan ja sitten taas jenkkeihin painaa lisää. Jep. Ja semmoinen, ja sehän ajoi meidän kaikki loppuun, mutta onneksi meillä oli toisemme. Ja me päädyttiin sitten taas hakeutuu ihan niin kuin porukalla terapiaan, missä me vähän käytiin juuria ja muuta läpi.
Ihan tosi
ja,
hyvä.
Ja nykyään me taas tunnistetaan nämä huomattavasti paremmin.
Joo.
Ja tämä on ollut semmoinen jotenkin se vanha viisaus, että ei se kohde, vaan se matka.
Joo,
journey,
niinpä,
not the destination. Että tavallaan, kun sä voitit Euroopan mestaruuden, mikä ei tuntunutkaan miltään, kun sä olit sitäpä sinnekin hakeutunut koko ajan. Sitten yhtäkkiä saat siellä, niin mitä seuraavaksi?
Joo, ja tämä on myös semmoinen, mitä mä uraltani vähän, niin kuin, mä kadun uraltani sitä, että mä en ole osannut nauttia. Ja mua ei ole kannustettu myöskään nauttia kauheasti kaikista voitoista. Että aina vaan, että no ei tämä mitään kuin tämä, ei tämä mitään kuin tämä. Eli tavallaan aina seuraava. Tavallaan mikä ei riittänyt. Ja mitä mä itse nyt, kun mä näen noita nuoria, mä koutsaankin vähän nuoria ja näin, niin mä aina sanon, että muista tekemisen ilo, kun se loppuu, niin loppuu kaikki. Ja muista nauttia tässä sun niin kuin urheiluurasta, että tämä on, niin kuin, tämä on tässä ja nyt. Että se, kun urheilu on niin sellaista, että se voi loppua kaskovaa. Että sä voit tulla joku loukkaantuminen tälleen. Että niinku just toi, että tekin olette vaan mennyt ja mennyt, niin se, että samoin on, mä enkä ole paljon nauttinut, että sä voitoista tälleen, kun sitten ollaan heti menty taas kotisalille ja peli eteen ja heittää nyrkkiin ja että näin vielä paremmin, vielä paremmin.
Ja kyllähän se niin kuin tavallaan, että vaikka meidäthän vähän kasvatetaan myös siihen, että taas silloin, kun rauta on kuumaa.
Jep.
Eli silloin mennään voitosta voittoon, mennään ohjelmasta ohjelmaan, mikä ikinä se on. Eikä niin kuin, eihän meille opeteta sitä, että pysähdy.
Jep.
Se saattaa olla se niin kuin paras,
jep,
mitä sä teet itsellesi. Sä pysähdyt, sä fiilistelet sitä voittoa, sä fiilistelet sitä, mitä, oot niin kuin, mitä sä oot saavuttanut. Ja sen jälkeen taas lähdet sitten kohti sitä seuraavaa.
Jep. Just näin.
Että sitten kun sen jättää pois, niin sittenhän se on pelkkää suorittamista.
Jep.
Onko osaatko sä nykyään tunnistaa sit niitä uupumisen merkkejä? Tai sitä, mitä sä et aikaisemmin? Ja miten sä suhtaudut nyt tuohon masennukseen? Ja...
Joo, siis ihan tosi hyvin osaan kuunnella mun kehoa ja mieltä ja huomaan heti niin kuin merkkejä. Ja sitten myös... niin kuin urheilu, kun se mun keho on mun työkalu, niin on tosi paljon osaan kuunnella sen viestejä ja menen sen mukaan. Että oikeastaan mä koen nyt, että mulla on yrittäjänä paljon paremmat mahdollisuudet niin kuin mennä nyt ilman niihin kuoppiin, mihin mä menin urheiluuralla. Että liian monta kertaa menin perse edellä puuhun.
Onko sulla mitään konkreettisia esimerkkejä, miltä ne tuntuu ja mitkä on semmosia rajoja, mitä sä oot itselle vetänyt tai semmosia, mitä sä tunnistat tuolta? Että jos rupeaa menee liian uupuneeksi, niin mitä ne on niinku konkreettiset asiat?
Mulla on niinku se, että ei meinaa nukahtaa, että hermosto käy vähän ylikierroksilla. Ja sitä, että mulla niinku usein niinku jaloissa tuntuu semmoista vähän niin kuin, voisi sanoa jotain kasvukipu, mutta semmoista pientä niinku kipeyttä niin sanotusti iltaisin. Niin se on niinku silleen, että hermosto käy niinku ihan ylikierroksilla. Ja sitten ihan se, just se, että kun ilo loppuu. Ja se, että se oma aika, että se on niin tärkeä, vaikka mäkin niin kuin menen paljon sinne tänne ja tonne, mutta kyllä mä pidän huolen siitä aina, että mulla on itselleni aikaa. Mä haluun mennä metsään, mä rakastan pyöräillä ulkona ja metsässä ja juosta siellä ja tehdä omia juttuja, niin että niitä vaan muistaa pitää siellä, että vaikka kui kivaa, että se on vähän just ne intohimo on muutenkin vähän kaksiteräinen miekka, että kun tykkää siitä, mitä tekee, niin sitten ei huomaakaan, että niinku tavallaan niinku palaa loppuun, että ei saa sitä niinku töpseliä seinään, missä lataat ittees, että just, että mulla, missä mä lataan itteeni, niin on luonto. Ja mä rakastan ottaa kuvia tällä, että mä tykkään, että se on mun sitä omaa aikaa. Niin muistaa just huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista, koska myös sä et voi antaa kenellekään yhtään mitään, jos et sä itse voi jo hyvin. Tai voit, mutta se on tosi raskasta silloin. Mutta silloin, kun sä oot itse niin kuin full battery, että sä oot ihan tapissa, niin silloin tietysti se on vaan tälleen, sä voit niin kuin heittää tästä.
Niin ja parhaimmillaan saan nimenomaan se on, että kun minä voin hyvin, niin ihmiset minun ympärillä voi
kyllä,
hyvin.
Kyllä, just niin.
Ja se on hienoa, että sä oot oppinut tunnistamaan niitä rajoja. Sä oot myös, niin kuin sanoit, sä oot löytänyt näitä tapoja, mitkä on niitä sun tapoja. Sitten kun tunnistaa sen orastavan ahdistuksen, sä tiedät, kuinka, niin kuin, mitä sä lähdet tekemään, sä meet luontoon. Mutta sä joudut jossain kohtaa tekemään myös aika radikaaleja päätöksiä näiden rajojen vetämisen kanssa. Sulla meni lähipiiri uusiksi.
Joo, siis kyllä mä olin 2020 alkuvuodesta. Mä olin silleen, että mä täytän 28 ja mä oon ansainnut olla onnellinen elämäni joka ikisellä osa-alueella. Sitten mä olin, että mikä auttaa siihen, että mä oon onnellinen. Ja se oli sairaan kuluttavaa, se oli ihan kauheata, mä oon niinku itkenyt ihan hirveästi, mutta mä tiesin, että mun on vaan tehtävä näin, jos mä haluan voida hyvin. Et ehkä silloin vasta 28-vuotiaana mä opin arvostaa ja rakastaa ja kunnioittaa itseäni. Ja se oli niinku parasta, mitä mä oon itselleni voinut tehdä.
Se on just näin. Mutta mitä sä siis konkreettisesti, vaihdoit kaveripiiriä vai liittyykö se tähän urheiluun?
Joo, no siis sekä että mä tein niin kuin isoja, mä asuin Tampereella silloin viime vuoden alussa vielä. Mä lähdin pääkaupunkiseudulle, muutin ja mulla oli siinä, päätin mun parisuhteen ja tota, sitten niinku konkreettisesti vähän tota, et niinku, kenen kanssa mä tavallaan, mä tiesin, että mulla on tuttuja pääkaupunkiseudulla, mutta mulla ei ollut sellaista mitään muut verkostoa täällä kuin niinku urheilu. Et sen takia sen edellä mä tulin, että okei, että nyt mun niinku, mulla on helpompi treenaa, kun mä oon täällä. Mun ei tarvii reissata tuossa Helsinki-Tampereen väliin. Ja tota, mutta sitten kun mä aloin tosissaan niinku arvostaa itseäni, niin mulla tuli ihan todella nopeasti aivan mahtavan upeit ihmisiä mun elämää. Ja nyt mulla on vaan niinku läjäpäin niinku niin ihania tyyppejä elämässäni, mikä on ollut niin kuin, mikä oli myös kans vähän sitä lopettamispäätökseen tai silleen, että huomasi, että hei, täällähän on niin kuin oikeasti paljon muutakin, ja sitten tuli toi korona ja tolle, että ei päässyt kisoihin ja näin. Että kyllä niin kuin korona on auttanut mua ihan hirveästi tavallaan just pysähtyä ja katsoa, että mitä mä oikeasti haluan ja elänkö mä sellaista elämää, mitä mä johdan ja missä mä voin hyvin ja mitä mä nautin. Ja sitten se meni siihen pisteeseen just, että mä niinku aloin vetää tosi raakasti niitä rajoja ja tota, sitten se tuli myös siihen, että okei, että mulla itse asiassa meni siis toi selkä, mulla tuli pieni välilevy pullistuma selkää. Mä viikon nousin sängystä silleen, että mä niinku huusin. Ja sitten mä olin silleen, että nyt on se aika, kun mun pitää todella, todella rehellisesti katsoa itseäni peilistä, että palveleeko nyrkkeily enää niin kuin mua, onko nyrkkeily mua. Ja silloin mä niin kuin tajusin, että mä elän jonkun muun unelmaa kuin itseäni, että ei lopulta mä huomasin, että ei mulla olympiamitali ollut enää mun unelma, vaan mä halusin olla onnellinen, se on mun unelma ja niin mä sitten.
Se on hieno oivallus tuo ja sitten myös niin kuin mun mielestä tämä kaikki, että tulee nämä aha-elämykset näistä niin kuin ihmisistä ympärillä ja niin kuin ketä varten mä tätä elämää elän, minkälaisilla ihmisillä mä haluan itseni niin kuin ympäröidä. Se on hirveän rohkeeta.
Jep.
Niin kuin rohkea päätös mennä muuttamaan jotain, mikä on varmasti ollut hyvin iso niin kuin osa sitä sun elämää. Mm. Että jotenkin kärjistettynä mä oon itse miettinyt omassa elämässäni niin kuin asiaa sillä, anteeksi nyt kun sanon näin, karrikoida, mutta niin kuin jotenkin nuorempana, kun ruvetaan hakemaan sitä paikkaa omassa elämässä ja tulee ne ystäväporukat, niin siinä tavallaan hirveän rajalliset niin kuin mahdollisuudet ikään kuin päättää, että kenenkä ihmisten kanssa ne kaveriporukat muodostuu, mistä ne muodostuu. Mm. Ja sitten niin kun vasta myöhemmin aikuisella on niin kun tullut sellainen aha-elämästä. Nyt kun mä oon jo aikuinen, niin mun ei enää tarvitse niin kun hengailla kusipäiden kanssa.
Exactly.
Yep. Että nyt, mulla on, yep. Niin kun, nyt mä voin yep. valita,
juu.
Että kenen kanssa
ja
mä
siis
oon.
Sä voit koska vaan valita, mutta onhan se nuorempan, ei sitä vaan ajattele ja sitä tiedät, että se menee, että ne kaverit on vaan, ketä ne on, ja, tai että niin vaan, että kuuluu porukkaa, se riittää. Niin sanotusti.
Kyllä mun oli pakko vetää tosi raju raja myös itselleni tuossa 20-30 välillä, kun mä huomasin, että mulla oli paljon semmoisia kavereita, joilla mä annoin hirveästi energiaa.
Mutta sit
mä
en saanut mitään takas.
Ja jossain vaiheessa mä ymmärsin tämän terapian kautta ja mä uskalsin leikkaa ne napanuorat irti. Ja tänä päivänä mä oon ympäröinyt itseni hyvillä ystävillä ja Jarpilla. Niin, että se on kaksisuuntainen tie tietenkin, että saa ja
just,
antaa.
Ja toi on ihan sikatärkeä, tai just silleen, että kun itsekin mäkin annan tosi paljon, sit huomaa, että ei vitsi, että mitä mä saan takas. Että mä vaan niinku uuvun silleen, että kun mä niinku annan, niin sit on silleen, että ei se voi mennä näin.
Joo, no tota, no siis olet oppinut tunnistamaan rajoja, tiedät tavallaan tapoja, millä sä itseäsi eheytät. Sulla on hyviä ystäviä tuota ympärillä, niin pakko kysyä yksi kysymys, että onko se niin kuin osa sun henkilökohtaista terapiaa, kun sulla on somessa tällainen alter ego kuin Orvokki?
On, siis Orvokki on aivan mahtava. Ja se on just niin kuin semmoinen, lopulta Orvokki on tosi ihanen minä. Että se on ilosanoma ja se kuule, se ei välit paskan vertaa muista ihmisistä, kun hän tekee vaan mitä hän haluaa ja vähän helmaansa heilauttaa ja vetää pinkin mekkonsa kanssa ties missä ja tekee vaan mitä haluaa. ja kannustaa ihmisiä elää rohkeasti omaa elämäänsä ja kuunnella sitä sydäntää. Että Orvokki antaa kyllä tosi paljon ihmisille sellaista.
Mitä oppeja saatat Orvokilta itsellä?
Mä otan siltä sen, että jos mä meinaan, mä oon siis tätä myös työstänyt itsessäni tosi paljon, mutta koska mä olen ihminen ja Orvokkihan on niinku supersankari, niin välillä jos mulla tulee silleen, että okei, että mitäköhän nyt muut ihmiset ajattelee, sit mä oon aina, Orvokki, heilauttaa sitä hamea helmaa ja on silleen, että paskat muista. Ja sit mä oon aini, thanks.
Oletko sä itse sen luonut vai onko se tullut jonkun terapian kautta tuommoinen työtalo?
Ei, kyllä mä loin sen itse ja siis mun toinen nimi on Elina Orvokki, niin siitähän se tavallaan tulee ja just se kun mä puhuin, että mun on ollut siis vaikea näyttää mun herkkyyttä ja sellaista niin kuin, että mua voi vaikka sattua ja kaikkea, niin sit Orvokki on niin kuin ollut mulla vähän sellainen, että no että jos mä oon puhunut jotain hempeetä mukamasta tai jotain, niin että Orvokki on niin kuin ollut se tyyppi. Nyt se vaan tuli kesällä hahmoksi ja se vaan niin kuin syntyi. Että tämä on myös osa sitä mun vapautta, koska luovuus syntyy vapaudesta ja Orvokki on täysin sen niin kuin tuotos, että mä vaan oon päästänyt tavallaan kaikki ideat, mitä mulla on tullut, niin mä oon vaan niin kuin tuonut ne ulos ja sitten on Orvokki. Orvokki on yksi niistä luomuksista kyllä.
Onko Orvokki semmoinen, joka sanoo sun unelmat myös ääneen, jota sä et ehkä uskalla sanoa?
En ole ajatellut ja Orvokkihan ei siis puhu, toki me kommunikoidaan, mutta voi olla, joo.
Kun sehän on hirveän tärkeää, että uskaltaa sanoa ne ääneen.
Joo, siis kyllähän mä oon aina uskaltanut itse asiassa sanoa ne ääneen, mutta mulla on tällä hetkellä semmoinen, että kun nyt kun mulla oli tossa, tiedätkö, 9 vuotta, mä tavoittelin jotain, mitä mä en koskaan saanut, paitsi itse asiassa, siis mähän tavoittelin olympiamitalia ja mun on pakko sanoa, että mähän sain nyt olympiamitalin, kun mä olisin Posselta ja ykkösessä sisään olympiastadionin finaalisia.
Ei mennä siihen. Poikki, tää pitää leikata.
Voitin siis olympiastadionilla, joten niin kuin olisi vaan ehkä pitänyt sanoa vähän spesifimmin sitä, että mä haluan nyrkkeilyn olympiamitalin. No anyway. Mutta tällä hetkellä mulla on sellainen, että mun tavoite on vaan just niin kuin olla onnellinen ja mun unelma sitä, että mä elän onnellista elämää. Että mä koen jopa tällä hetkellä, kun mulla on niin jotenkin maailma auki ja nyt, että mikä musta tulee isona, että kun mä voin olla ihan mitä vaan. Mulla on semmoinen uskomus, että mä voin tehdä mitä vaan.
Sähän voit tehdä ihan mitä vaan.
Se on just näin. Ja sen takia mä en halua myöskään nyt ottaa jotain yhtä targettia, tiedäks. Että se voi niinku sulkea ovia, kun mä haluan pitää nyt kaiken auki. Että en mä tiedä, että mulla voi tulla huomenna joku soitto, tiedätkö, mikä vie mua ihan johonkin eri suuntaan. Tai silleen, että mä haluan olla avoin elämälle.
Joo, no siis nyt on, elämä on auki.
Niin on.
Viime vuonna 2020 tuli se päätös, että nyrkkeilyura loppuu.
Joo.
Niin mitkä oli ne niinku viimeiset niitit siinä, että nyt tämä niinku tie on katsottu?
Mä palaan 2019 vuoteen, koska mun leikattiin mun käsi, mun kyynärpää. Täällä on näkyy ja siis mullahan ei toi käsi mene suoraksi, että se jää vähän vajaaksi. Kyllä se nyt on niinku aika suoraksi, mutta ei se
tälleen.
Joo,
se on vähän häirinyt mua tässä kaiken aikaa.
No
just tätä, että
se ei, joo, mä ymmärrän. Anteeksi, mä koitan piilottaa tätä. mutta leikattiin Euroopan kisojen jälkeen tää käsi taas. Mä oon ollut niinku 4 vuotta peräkkäin tyyli saman päivän melkein leikkauspöydällä, että niitä alkoi tulee niinku joka vuosi. Sitten kun käsikirurgi sanoi vähän sille aika tylysti, että hei kuule, kandee miettiä, että toi ei niinku montaa vuotta niinku nyrkkeilyä kestä, että se menee niinku käsipaskaksi ja se joudutaan leikkaa uudestaan, että siellä on niinku kulumaa ja noi luut kolisee tuolla yhteen. Ja silloin mä muistan, että mä oon miettinyt niinku tosi tarkasti, muutaman kyyneleen tirautin siinä, että okei, että onko nyrkkeily niinku näin, tämän arvosta, että mulla tavallaan pienenee koko ajan, mun raajoissa on koko ajan niinku vähemmän liikkuvuutta, niin sanotusti mulla oli muitakin vammoja jalassa ja näin, niin mutta silloin mä ajattelin, että ei, että on se, että kyllä mä nyt koukkukädellä mene, että ei se nyt mua haittaa, että kyllä se, sit mä vaan niinku sen vähän tosta, niin hyvä tulee. Mutta sitten tosissaan mulla tuli niinku tuli just toi, sit myös kun pääsi 2020 siihen vapauden makuun, että kun koko ajan, tiedät sä, niinku voit vaan paremmin ja niinku teet niinku susta itseltä tuntuu hyvältä, niin se oli myös siellä pohjalla. Ja sit se, että mulla tuli se välilevy, pullistumaton selkää. Ja koska mä oon niin energiaa liikkuva, niin mä olin silleen, että nyrkkeily ei ole niin arvokasta, että mä menetän mun kyvyn liikkuu. Että se ei todellakaan ole. Että mieluummin niin kuin tässä nyt sitten hyvä saa aikana. Sitten mulla on kysytty tälleen, että no, että tiedätkö, että sulla on näin lähellä, että sä et tee historiaa ja tuo niin kuin olympiamitalia himaa. Sitten mä oon silleen, että mä oon myös näin lähellä menettää mun liikkumiskyvyn. Sitä mä katuisin. Sitä mä katuisin. Että se on niin kuin 50-50, en voi tietää, mutta mä en halunnut ottaa sitä riskiä, että mä menetän mun terveyden, kun mä kuitenkin urheilu on vaan osa elämää, se ei ole elämää. Tai tiedätkö, että meillä on täällä elämä elettävänä. Urheilu on vaan niin kuin ihmisten keksimää leikkiä.
Oisit sä jatkanut nyrkkeily ilman näitä fyysisiä vammoja?
Olisin. Että kyllä toi tuli niin kuin päästään mut tavallaan pois siitä niin kuin oravapyörästä, missä niin kuin ehkä en halunnut enää olla. Mutta näin se keho ja mieli toimii yhteen. Eli kun se ei enää palvellu mua, niin kyllähän se mun keho antoi koko ajan, siis monta vuotta jo antanut merkkiä, että hei, Elu, eikö se nyt olisi tässä? Mutta mä oon vaan, ei, älä mene muualle siitä, älä puhu mulle.
Niin ehkä niitä ilmassa olevia merkkejä pystyy niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, sä pystyt niin kuin sivuttamaan ne, kunnes se menee pikkuhiljaa pahemmaksi.
Ja... Et mä olisin nähnyt sen tilanteen näin, että jos en mä olisi nyt tohon tarttunut ja kuunnellut, niin mun selkä, mä oon sen hyvin kuntouttanut nytkin, että mulla ei siinkaan mitään ongelmia, mutta niinku se, että nyrkkeilys mun piti koko ajan muutenkin saada voimaa lisää jalkoihin, eli enemmän rautaa selkää, koko ajan enemmän ja enemmän, niin kuin lääkäri mulla sanoi, että joo, sulla on ihan normaali urheilija selkää, että siellä on niinku painaumaa, on niinku, tiedätkö, noissa nikaman väleissä, mä oon vaan silleen, että ei vittu.
Onko tämä normaali?
Mun mielestä ei ole, että kyse on siitä, että mä oon vaan treenannut niin kuin liian kovaa ja palautunut liian huonosti, että sen takia siellä on, tietsä, ja ei ole katsottu tekniikan perään enää.
No nyt tänä päivänä, minkälaisia rajoja sä vetäisit 20-vuotiaalle Elinalle, joka nyrkkeilee?
No mä sanoisin sille ensinnäkin, että Elina Orvokki Gustafsson, sä olet riittävä just tollasena ja sun ei tarvitse todistaa ja näyttää kenelläkään niin kuin yhtään mitään. Että sä olet arvokas just tollasena, kun sä oot. Ja myös se, että älä lähde, ensinnäkin sun ei tarvitse olla kehässä kaikkien kanssa. Että siis niin kuin Suomessa on jotenkin semmoinen ihmeellinen tapa, että täällä tavallaan niin kuin heitetään sut kehää ihan kenenkaan vaan. Et mä oon ollut niin ison painonnostajan miehen kanssa kehässä, mä oon ollut 130-kiloisen miehen kanssa kehässä, mä oon ollut tosi kova lyöntisten kanssa. Ja tiedätkö silleen, että noi on niin kuin sellaisia, mitä ei ihan turhaa, et koska ketä se palvelee? Ei oikeasti vaan yhtään ketään muuta kuin ehkä mun mieltä siinä, että okei, että nyt kun mä olin tonkaan, niin sitten tavallaan niin kuin naiset tuntuu... Silleen, että kun on niin kuin sama painoisen ja sama kokoisen kaatyyliin kehässä, niin sitten se on niin kuin helpompaa. Mutta ei se niin kuin, toi on tosi vaarallista leikkiä ja sitten toihan menee äkkiä pahoinpitelyn puolelle.
Et ja toihan on siis ulkoista painetta myös aika paljon varmasti.
Jep, joo.
Ja mitä tuolta sä niin sanoit, että kun tämä lopettamispäätös sitten kaikkeen jälkeen tuli ja onneksi teit sen. Nyt kun sun kanssa juttelee, niin oikea päätös varmasti ollut, minkälainen, kuinka siihen suhtauduttiin, kuinka valmentajat suhtautuivat, kuinka ihmiset niin kuin suhtautuivat tähän? Nyt Elina ei tehnytkään historiaa.
Jep, siis sehän oli ihan kammottavaa kaapista ulostuloa niin kuin koko ajan, mut luojan kiitos, mä oon tehnyt sitä ennenkin, niin mä olin jotenkin niin kuin silleen, tää on niin kuin ihan jes.
Tuttu juttu.
Jep, mutta oli se niin kuin, tiedätkö, aina olit vähän, no niin, seuraava, mutta kavereille, kun mä sanoin, ne oli kaikki vaan silleen, että sä teet just niin kuin susta oikealta tuntuu, että hyvä, kuulostaa hyvältä, että sieltä ei tullut mitään ja coachit oli niinku tosi silleen, että yksi koutsi oli jo itse asiassa, niinku, se sanoi mulle itse asiassa 2019 alkuvuonna, että Elu, se juna taisi mennä jo. Sitten mä sanoin, että ei mennyt, mä juoksen senkin. Ja tai tavallaan on vähän niin kuin, on nähnyt, kun se on seurannut mun uraa tosi pitkällä. Sitten mun koutsi, lajikoutsi oli silleen, että joo, että hän ymmärtää, että ei tätä voi kyllä niinku pakosta tehdä. Että nyrkkeily on kyllä semmoinen laji, että ei sitä voi tehdä, jos et saa sydämellä oikeasti siinä mukana. Että se on kuitenkin niin raskas ja vaativa laji. Ja Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä sieltä sit sai vähän niin kuin silleen myös sitä kyseenalaistamista ja että no jatkanut ja tota, mutta mä olin vaan silleen, että ei mun tarvi, en mä enää jatkaa.
Mistä löysit sen voiman vetää noin tiukan raja?
Vaan just se, niin kuin mä sanoin, että kun mä oon päässyt siihen vapauden makuun, niin se maistuu vaan niin hyvältä, että mä olin vaan silleen, että kukaan ei pilaa tätä multa nyt. Että nyt kun mä olin, ja sit mä olin niin sinut sen kanssa, ja siis mähän oon niinku tehnyt tota työtä myös, ei se tullut päätös näin, että kyllähän mä oon valmistautunut muutaman vuoden just niinku terapian kautta myös siihen, että sitten kun tää loppuu, ja mä oon aina niinku sit puhunut tossa noin paljon, että sit kun urheiluura loppuu, niin sit mä voin tehdä mitä vaan, että kyllähän mulla oli ehkä vähän semmonen niinku kaipuu myös silleen, että no mitä se mitä vaan sit on, että joo vähän niinku kutkuttais mennä niinku kattelee mitä se on.
Oliko sulla se plan B valmiina?
Ei.
Että mitä se muu? Ei ollut?
Ei. Ei
ollut. Tuntuiko susta siltä, että sä tipuit tyhjän päälle?
Ei, koska mä aloin heti tekemään. Multa meni pari viikkoa, mä pistin nettisivun friendin kanssa pystyy se auttoi mua. Ja tota, mä vaan ajattelin, että okei, että mä niinku, että no mitä mä nyt voin alkaa tekemään. Ensi hätää on se, että mä alan niinku valmentaa tai siis ohjaamaan ja just teen niinku nyrkkeily yksityistunteja tällaisia. Ja tota, niitä on nyt sen verran paljon, että mun ei tarvi edes mainostaa enää. Et kerran kun tulee mun treeneihin, niin tota, mun tulee niinku vakkari asiakkaita niistä. Ja tota, et
kerran kun tulee sinne, niin pois ei pääse.
Just näin.
Mutta tota, niin kuinka pitkään sä tavallaan sä olit valmistautunut tuohon päätökseen lopettaa? Mutta sitten nimenomaan tämä tuli, nämä kaikki valmennukset tuli hyvin ja firma pistettiin pystyyn hyvin pian heti niin kuin lopettamisen jälkeen. Pystyykö siis huippu-urheilijalla olemaan plan B?
Mun mielestä pitäisi olla plan B, mut siis mulla ei ollut plan B:tä, mutta mä oon tosi nopea ihminen. Siis että mä teen mun siirrot aika nopeasti ja mä en jää tulee makaamaan. Et mä oon vaan, että okei, nyt täytyy vaan tehdä jotain. Mutta siis niin kuin mä sanoin, että sitten kun mä aloin kasvattaa sitä identiteettiä minuun, kuka minä olen, mitkä on mun arvot ja näin, niin tota, sitten se on niin kuin silleen helpompi, että mä en ollut niin kiinnittynyt siihen, että mun identiteetti on yhtä kuin nyrkkeily.
Niin mitenkään, paljonko se vaati duunia, että sä pystyit rakentamaan sinut itsesi uudestaan siitä, että Elina Gustafsson ei ole pelkästään nyrkkeilijä.
Kaksi vuotta.
Se on aika nopeasti kuitenkin silti rakennettu, kun jos sä lähdet nyrkkeilijä minästä ja sitten tutustut itseesi ja rakennat uudelleen tavoitteet ja maailman ympärillesi.
Mä myös koen, että nyrkkeily on pistänyt mua niin paljon niin kuin selkäseinää vasten. Ja niin kuin mä jo sanoin, siis mä oon tosi nopea persoona. Mä meen nopeasti eteenpäin ja mä niin kuin prosessoin ja käsittelen aika. No, mä oon niin kuin nopea liikkeissäni, että se on myös, mun terapeuttikin oli silleen, että sä oot kyllä tosi nopea, että mä meen niin kuin tavallaan sisäistän. Mutta mä en oikein tiedä sitten, että mistä tavallaan johtuu, mutta ehkä myös se, että on se elämän halu ja elämän nälkä siellä kuitenkin koko ajan, mikä vie mua eteenpäin. Ja sitten se, mikä on ollut mun vahvuus aina, että mä oon aina mennyt, niinku kävellyt eteenpäin, vaikka mä olisin välillä nähnytkään, mihin mä meen. Ja mä oon välillä ihan kontannut eteenpäin. Enkä mä nyt tarkoita sitä, että viimeisillä voimilla konttaan, vaan se, että edes niillä pienillä askelilla mennä sitä kohti, mikä tuntuu hyvältä susta itsestä, välittämättä siitä, mitä muut sulle sanoo. Eihän mua ole katsottu hyvää. Mä oon jo 2 vuoden välein vaihtanut valmentajaa. Tuolla noin jo lehtimiehet oli silleen, että juu, Elina on hankala kuulee urheilijaa, että joo, tuskin pystyy se ja sekään sitä valmentaa. Mutta kyse on vaan siitä, että mä koin, että sillä valmentajalla ei ollut mulla enää mitään uutta annettavaa. Se ei kehittynyt mun niin kuin rinnalla, niin kuin valmentajakin pitää kehittyä. Aina puhutaan siitä urheilijakehittymisestä, mutta se valmentajan kehittyminen on ihan yhtä tärkeää. Sitten mä ajattelin, että okei, tuolla ei mulla enää mitään annettavaa. Mä haluan mennä eteenpäin, mä haluan menestyä vielä, niin mä haen sen uuden reitin.
Sä oot ainakin määrätietoinen.
No täytyy sanoa, että joo.
Onko ketä sitten siinä uuden suunnitelman tekemisessä, plan B tekemisessä, ketkä oli avainhenkilöt? Sait sä niin kun urheilupsykologilta, terapeutilta apua siihen?
No siis kaikillehän tämä tuli kovin yllätyksen, niin kuin se tuli mullekin siis oikeasti. Kyllä mä niin kuin yllätyin siitä, että sitten mä olin vaan, että ei, että kyllä se nyt oli muuten tässä. Ja tota, mut mun manageri kautta neuvonantaja kautta ystäväni, niin se tota, se on ollut ihan avainhenkilö, että ilman häntä mä en olisi uskaltanut ehkä hypätä ihan näin rohkeasti, mutta kun mä tiesin, että se seisoo mun rinnalla ja sitten mä kerroinkin siltä aika nopeasti ja mä sanoin sille näin, että koska mä saan pudottaa sul pommi, sitten sanoin, että heti, koska sä lopetat, sitten mä olin, nyt heti. Ja sitten mä aloin jo vähän silleen, kun mä oon oikeasti taistellut tässä, sit sä olet, ei sun tarvi, kaikki on hyviä, tuli halaamaan mua. Ja niin kuin sit vaan, okei, nyt vaan niin kuin suunnitelmat uusiksi.
Joo.
Ihanaa.
Joo, se oli niin tärkeä.
Ja mä oletan, että toi ihminen on edelleen sun lähipiirissä.
Hän on edelleen kyllä, mä kutsun ihan setämieheksi.
No hei, vielä tähän loppuun, niin kerro meille, mitkä on ollut niin kuin sun elämässä ne niin kuin isoimmat asiat, mitkä on vaikuttanut siihen, että meidän edessä istuu juuri tuollainen Elina Gustafsson?
Kyllä ne on ne kaikki ja täytyy sanoa, että ehkä myös ne rankimmat asiat, just että on vastoinkäymiset, siis kaikki vastoinkäymiset, mitä on ollut, niin kyllä niiden kautta oppii, kun mä valitsen sen, että mä en uhriudu tähän, vaan mä otan vastuun tästä ja niin kuin mä otan vastuun siitä omasta onnesta ja omasta itsestä ja siitä tekemisestä. Enkä jää märehtiin just silleen, että voi kun mulla sattui nyt tääkin. Niin kyllä mä sanoin, että vastoinkäymisten kautta oikeasti sitä oppii niin kuin nauttimaan sit siitä elämästä, kun pääsee sieltä ylös. Ei se helppoa, ei missään nimessä, mutta sitäkin arvokkaa. Tai siis niinku se vaan se tunne, kun sä pääset sen yli, niin se on valtava.
Tiedätkö, sä oot ihana, pystyvä, lahjakas, mahtava ihminen. Ja jos kuuntelit tätä podcastia podcastina, niin muista, että YouTubesta löytyy kuvan kanssa. Kiitos, että olit vieraana.
Ihan mahtavaa, että mä sain vieraana. Kiitos teille.